Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugun yangi ilmlardan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Ishi baravish ketayotgan do'kon egasi yangi ishga olgan sotuvchisini qanday tarbiyalashini quyidagicha hikoya qiladi. Sotuvchi qilib olgan odamimni do'kon mudiri bilan tanishtirib, butun do'konni aylantiraman. Narsalarni ko'rsatib, ularning xususiyatlari yoritilgan kitobchalar beraman. U o'zini xuddi uy egasidek tutib, xaridorlarni mehmon deb bilishi lozimligini o'qitiraman. Mijozlariga yaxshi va nazokatli muomalalari bilan tanilgan katta magazin sohibi menga quyidagilarni aytdi. Daromadning asosi yaxshi tanlangan, yaxshi tarbiyalangan, yaxshi tayyorlangan va yaxshi maosh oladigan sotuvchidir. U sotuvchilarni qanday tanlab olganini ham aytib berdi. Do'konimga olinadigan sotuvchilarni o'zim tanlayman. Bittasini tanlash uchun ba'zan 80 ta nomzodni ko'rib chiqaman. Sotuvchi bo'ladigan qiz quyidagi shartlarga javob berishi kerak. Masalan, xushsurat, chiroyli bo'lmasa ham yoqimtoy bo'lishi kerak. Chaqqon va uddaburon bo'lsin. Hozir javob va durust gapira olsin. Ma'lumoti bo'lsa yanada yaxshi. Oilaviy munosabatlari tartibli bo'lishi shart. Sotuvchi uchun bu juda muhim. Tajribaga uncha ahamiyat bermaydi. Chunki vaqt o'tishi bilan u o'z-o'zidan oshib boraveradi. Sotuvchi sifatida tanlangan qiz magazinning tarbiya bo'limi mudiri bilan tanishtirilib, eng avvalo butun magazin bo'ylab aylantiriladi. Sotilayotgan hamma narsani ko'rsatib, ularning xususiyatlari yoritilgan kitobcha beriladi. Uning o'zi mezbon, xaridorlar esa mehmonlari ekanini tushuntiriladi. Xohlaymizki, xaridorlarga sotuvchilar mehmondek muomala qilishsin. Narsa sotib olsalar ham, olmasalar ham eshikkacha kuzatib qo'yishsin. Bizningcha, tarbiya va muloyimlik sotish san'atining birinchi shartidir. Xatti-harakatimiz xaridorga yoqsa, molimiz ham yoqadi. Men eng yaxshi sotuvchilarni ayollar paltosi va boshqa kiyim-kechaklar sotiladigan bo'limga joylashtiraman. Hech qaysi sotuvchi tajribasi oshmay turib, qimmatbaho mollar sotiladigan bo'limda ishlay olmaydi. U yerda narsa sota olmaydi. Chunki u yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan kichkinagina xato ham do'konga juda qimmatga tushadi. Sotuvchi xaridorga yordamchi bo'lishi kerak. Xaridor bilan yaqindan shug'ullangan sotuvchi doimo muvaffaqiyatga erishadi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.